habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa habeen talaada bisha novembarna waa 20 sanadkuna waa 2018 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. waxaana idaacadda caawa wadajirada kugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a maraykanka oo sheegay in uu 73 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ku dilay duqeynka dhacday soomaaliya.
jugtaas marka sidaasaan u maqlaynay, adigu waxa weeye ganteelo badan oo ilaa 7 gaari ayaa ka dhacay meeshaas. marka sidaas ayaan ugu jeednay uuradeeda iyo waxaas ka dhacaya. haddana ma aynaan tegin goobtii waxaasu ka dhaceen, annagu ma aynaan istaagin.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka galka baarista.
cuduradaani marka ay soo baxaan iyo marka la ogaado, waa marka ay soo baxaan waa goor dambe weyn oo dhibaatooyin gobolkood ay leeyihiin. qofaa masalba ku imaanaya farahaas faraa badeegaasay, waxba ka dareemi maayo. markaasaa la ogaanaya qofka inuu sukor qabto, war sukor baa qabtaa, maayaani weliga sukor laguma sheegi.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
hay-adda qaxootiga u qaabilsan dalka Norway ee n r c ayaa waxay sheegtay in ugu yaraan dad badan ay u barakaceen deegaanka Soomaalida ee Ethiopia. taladii ugu dambeysay ayaa waxay sheegaysaa in tan iyo bishii Julaay 200,000 oo qof ay gaareen xeryo ku yaala deegaanka Soomaalida, tiradaasna ay wadarta guud ee barakacayaasha ka dhigayso 700,000 oo qof. dadkaasi ayaa waxa ay ka soo barakaceen colaad u dhexaysa Soomaalida iyo Oromada. saraakiisha hay-adda n r c waxa ay sheegeen in colaaddu ay ka taagan tahay xadka labada qowmiyadood ay wadaagaan. saraakiisha ayaa walaac ka muujinaya jiritaan la-aanta hay-ado iyo kharash dabooli karaya baahida barakacayaashaasi.
ciidamada Maraykanka oo kaashanaya ciidamada Soomaaliya ayaa 19-kii bishan oo ahayd shalay geystay 2 weerar oo dhinaca cirka ah, kuwaasoo lala beegsaday gobolka Mudug. duqeymahan ayaa lala beegsaday kooxda Al-Shabaab, war saxaafadeed ka soo baxay dowladda Maraykanka ayaa lagu sheegay in duqeynta hore lagu qiyaasayo in lagu dilay 72 ka tirsan Al-Shabaab, halka duqeynta labaadna la qiyaasayo in lagu dilay 10 ka mid a mintidiinta Al-Shabaab. dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in la qiyaasayo sidoo kale in duqeyntaasi aanay ku dhiman kuna dhaawacmin wax dada oo rayid ah.
mudaaharaad lagu soo horjeedo kororka qiimaha shidaalka ee dalka Faransiiska ayaa waxaa lagu wadaa in ay sii socdaan. kororkaasi ayaa waxa uu ka yimid siyaasadda dowladda ee ku aadan wax ka qabadka dhibaatooyinka biyada. dibadbaxayaal gaaraya ilaa iyo 20,000 ayaa waxaa shalayto ay xirooyin jidadka kaalimaha shidaalka, duriqyada qaarkood iyo goobaha kaydka shidaalka. ku dhawaad 300,000 ayaa isu soo baxay daraato, halka qabanqaabiyaasha mudaharaadyadani ama banaanbaxyadani ay codsanayaan banaanbax aad u culus in laysugu soo baxo 24-ka bisha Novembar haddii uusan madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron uusan dib uga noqon canshuuraha lagu daray shidaalka oo qiimihiisu kor u kacay.
garsoore heer federaal oo Maraykana ayaa maamulka madaxweyne Donald Trump si ku meelgaara uga joojiyey inay meel mariyaan sharciga ugu diidayaan dadka issoogalootiga ah ee magangelya doonka ah. garsoore John Tegar ayaa shalay ku dhawaaqay in sharciga Maraykanka ee arrimaha qaxootiga iyo soogalootiga uu si cad u qeexayo in qof kasta uu dalban karo dacwadiisa magangelyo si kasta oo uu dalka kusoo galayba. sida ajligeedna uu sharciga madaxweynaha ka hor imanayo midka socdaalka ee dalka iyo dastuurkaba. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa 9-kii bishan ku dhawaaqay sharci uu ku sheegay in ay muhiim tahay si looga hortago kumanaanka soogalootiga ee kusoo socda xuduudka Maraykanka uu la wadaago Mexico, kuwaasoo madaxweynuhu ku sheegay inaanay sharci ahayn oo aanay sharciga uu waafaqsanayn.
ciidamada militariga ee Mareykanka ayaa waxay sheegeen inay dileen 37 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab kadib laba duqeymood oo ka dhacay gobolka Mudug Shalay. Taliska militariga ee Mareykanka ee Afrikoma ayaa waxa uu warsaxafadeed uu soo saaray ku sheegay in duqeymahaasi oo lala beegsaday laba goobood aysan waxyeelo ka soo gaarin dadka rayidka ah. Haddaba mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa wariyaheena Cabdiwaxid Macalim Isaaq uga warramay siday wax u dhaceen.
Walaalow shala galab mar oo adugu mar 11 camal ah shantii iyo barkii galabnimo ayaa meeshaas uu ka dhacday meel yar cadalig
haye
oo miyi ahoo deegaankaas adugu wadooyinkaas aad iyo ciidan isku xira meelaha u dhaxayda oo toona caad ah
haye
joogtaas marka sidaasan u maqlaynay adugu waxa weeyeen teela badan oo ilaa 7 mir gaar ayaa ka dhacay. Meeshaas marka sidaas ayaan ugu jeednay uuradeeda iyo waxaas ka dhacaya. Haddana ma aynaantay in goobtii waxaas ka dhaceen anagu ma aynaan istaagin.
Cadalay yaa deganaa markii hore?
Cadalay waxaa deganaa dad reer miyi ah, meel magaalo maahan, meel miyi weeye.
Ma ciidama Shabaabka iyo fariisimo oo ay ku leeyihiin baa meesha kol hore ku taala Cadalay?
Walaalow kumaasha waashan waa yimaadeen ayagoo socda unba yimaadeen dhanka caadi ka yimaadeen. Meeshii yimaadeen kulli meel hawda oo ay joogeen weeye oo wadaas ay ka doonneen oo gaadiidka uu ku socon waayey oo gaadiidba uusan mari jirin oo laga joogsaday.
Haye, muxuu gaadiidka uga joogsaday?
Macnaha cabsi oo nimankaas camal uu ku joogsaday safarkii gaadiidkii aduu waxyaalo dhifamahan dadka ma mari sida loo mari jiray looma mari jirin.
Bal waxaad iga warantaa deegaankii waad u dhowdahay deegaana u dhow baad joogtaa saad ii sheegtay. Bal dadka deegaanka haddaad waraysatay meeshu wax ka dhaceen sida ay wax uga dhaceen iyo bal dhibaatada khasaaraha inta ay leetahay?
Abo khasaaraha wax ii sheega oo khasaaraha intaasuu leeyahay yiraahda ma aanan arag oo waxa weeye qof walba markii jigta maqashay way ka sii dheeraatay meeshaa sideedaba.
Haye,
marka ilaa jugtaas la maqlayay war meeshaa jugtaasaa ka dhacday intaasoo gantaalaha ka dhacay intaasoo jiwooday ahaayeen sidaas in looga warbixiyo maahane. Anaa tigay anaa arkay sidaasaa wax uga dhacaan intaasaa ku dhimatay wax yaraa anaa maanan aadan.
Waxaad ii sheegtay inaad aragteen uura iyo qaac xoog leh oo hawada isqabsaday kadib duqayntu markay dhacday. Uuradaasi maxay ahayd? Ma gawaari iyo meelo wax lala beegsaday oo qaraxyada ay ku dhaceen ba?
Meelo wax lala beegsaday oo qaraxyadu ku dhaceen weeye. Qaraxyadaas soo dhacay meesha ay meel ay ku dhaceen weeye.
Maxay ahayd meelahaas?
Waa meel ciida oo macnaha ciidamada ay joogeen ugu malaynaya ciidamadaas oo macnaha Shabaabka ay joogeen weeye.
Duqayntu waxaa mar kale la ii sheegay in waabarkii hore ee saaka ee mar kale duqayn dhacday. Arrintaa ma jirtaa?
Haa, macnaha dadaa wuxuu igu yiraahdeen ilaa 8 saac ilaa 7 saac intii u dhaxaysa meelo aad toonihiisa oo aduu u dhodhow dhodhow ayaa haddana duqayna ka dhacday.
Haye,
ayadana sidaas loo maqlay maaha oo jidka la maqlayay wax tegay iyo wax fiirinayay iyo wax soo jeedaba ma jiraanba.
Ilaa iyo hadda oo aad ila hadlaysid deegaankii wax tegay oo dad deegaanka ah oo xoolaley ah oo xaaladii iyo bal dhibtu inta ay leegtahay ama khasaari intuu leegyahay soo aragtay ma jirtaa?
Maya bu, maya maya, waa laga fogaaday, waa laga dheeraaday, waa laga cabsaday inaan maanaa dadku bedbaxayn ayuu arkay. Wixii dhibaataas oo dhama dadku waa ka fogaaday, wixii xataa u dhowaa eryaanka waa ka fogaadeen.
Dadkii deegaanka ka ag dhowaa ee deganaa wax khasaare ah oo soo gaaray oo duqeynta ay u geysatay?
Walaalow ma aanan maqal anugu wax kolleyda dad oo iska reer biidiniye oo inta macnaha gantaalahaas dul mareen oo dhulka ku dhaceen oo ciid iyo balaayo ka raacday oo ku naxay mar dambe haddana inta soo naxay ka cararay meeshii ayaan maqlay oo macnaha wax gaaran aysan jirin macnaha dabayshiisi iyo xooggii iyo dhawaaqii intaas ku naxay.
Laakiin khasaare aad maqasheen oo dadkii rayidka iyo xoolahoodii ee duqeynta u geysata ma jirto?
Maya, 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 ma aanan maqal.
Hadda waa sidee xaaladda deegaanada Cadalay iyo Maamiye iyo deegaanadii ka agdhowa oo ay duqeymuhu ka dhacayeen?
Walaalow hadda hadda weeye ilaa goorahan dhadhow anay wax dhibaataa ima soo gaarin oo war hadda anu goobtaasina ma taagni oo ma joogo. Laakiin waa u dhowaa eryaanka dadka ayaan aqaanaa oo warsanayay war maxaa dhacay baan lahaay wax dhacay oo la ii sheega ma jiraan.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka ee Galmudug oo wariyeen ah Cabdiwaxid Macalim Isaaq ugu warramayey ciidamada Mareykanka oo duqeyn ka geystay gobolka mudug halka uu naga socotaana waa Washington.
Maanta waxa dunida laga xusay maalinta caalamiga ee dhawrista xuquuqda carruurta. Soomaaliyana waxay ka mid tahay wadamada carruurta la askariyeeyo isla markaana aan helin xuquuqda carruurta. Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa ka mid ah meelaha lagu eedeeyo askariyeynta carruurta. Haddaba maxaa laga qabtay arrintaas? Wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay wasiirka Gaashaandhigga ee Soomaaliya, Xasan Cali Maxamed Amar Dambe.
Annaga ka wasaarad ahaan ee wasaaradda Gaashaandhigga waxyaabaha kaga aadan carruurta kadib markii ay wada saxiixdeen United Nations iyo dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed in ka hortag la sameeyo, wasaaradda Gaashaandhigga waxay sameysay wax oo la yiraahdo CPU oo Child Protection Unit ee looga hortagayo inaan la shaqaaleyn la askareyn ciyaalka da'dooda ay ka yartahay 18 jir. TE-da ahayd shaqadeeda shaqooyin badan ayaa la qabtay oo wacyigelin ah ka hortaga. Waxa kaloo la qabtay haddii horey u jireen hataa in meesha laga saaro ciidanka dhexdiisa.
Ma jireen oo ma ugu tagtay wasaaradda?
Haddantaan imaaday kolley kuma jiraan. Waxaad og tahay waqti yar inaan wasaaradda aan joogo, laakiin waxayna soo bilaabatay 2012-kii. Intaas dowladda federaalka Soomaaliya raalli kama ahayn wayna ka hortagi jirtay. Sidoo kale waxaa nagala shaqeeyay wasaaradda amniga oo iyadana qaybta DDR-ka ay sameyso oo ahaa iyadana wasiirkooda qayb ka ahaa wasaaraddaas. Mar labaad in ay wada saxiixeen ka wada shaqeeyaan sidii loogu hortagi lahaa iyo hadday jiraan lagu soo saari lahaa barnaamij DDR la yiraahdo iyagana ay ku sameeyeen.
Wasiir, inkastoo magaalada ku yartaa laakiin meelaha gobollada miyiga ah askartu joogaan waxaa jirta caruur ka ag dhow oo nool ahaanba dabcan ka raadi, laakiin marka dambe way askaroobaan. Maxaa kaa qorsheysa wasaaradda meelaha furumaha oo ciidamada xoogga ay joogaan caruurta la ka ag dhow yihiin?
Waa mahadsan tahay. Waxaan ka sameynay wacyigelin ayaan ka sameynay, waan baarnaa, waan ka baarnaa askartan oo u sheegnaa taliyaasha ee qeybaha saa ka dhawaajisay annaga the whole country dalka gudihiisa waxaan leenahay qeybo ayaan leenahay, talis qeybo ayaa jiro, hurumaha saas oo kale taliya ay leeyihiin. Sidaas daraaddeeda taliyaha marka qeybtaas waxaan u dirnaa shaqaalaha wasaaradda qaar ka mid ah u cayiman inay ka shaqeeyaan waaxdaas ka hortaga askareynta caruurta da'doodu ay ka yartahay 18 jir. Waan dirnaa way wacyigeliyaan meedianka, wacyigelinaa waa u sheegnaa, waliba digniin ayaan siinaa ciddii sameysa waxyaabaha policy-ga dowladda kasoo horjeeda oo ah in siyaasadda kasoo horjeeda oo ah in la askareynin ciyaalka da'dooda ay ka yartahay 18 jir. Ciddii ku kacda in tallaabo laga qaaday ayaan u sheegnaa.
Marka laga yimaado dowladda, Al-Shabaab waxay aada u isticmaalaan dhalinyarada meelaha qaar, waxaad ogtahay ay isku haystaan dadka deegaanka, caruur 10 jir, 8 jir, 11 jir ay dood ka taagan tahay. Xogtaad haysaan asgareynta kooxda Al-Shabaab ee asgareynaysa caruurta intee bay leegtahay?
Kolley waa la socotaa Al-Shabaab inay caruur ay askareeyaan wax ka daran oo dhibaato ay ku sameeyaan shacabka Soomaaliyeed, nafay baabi'iyaan, dhibaato ba'an ayay waxay ku sameeyaan guud ahaan geyga iyo geeska Afrikaba. Taas wax waaye. Waxaan kaga hortagnaa wacyigelinta inaan waalidiintii aan u sheegno in caruurtooda ay ka ilaashadaan meelaha Al-Shabaabta ay ka taliso. Runtii taasoo aan ognahay dhammaanteena in ay marar qaarkood ay adeegsadaan ciyaalka da'dooda ay ka yartay 18 jir, laakiin siyaasadda dowladda ee ku aadan Al-Shabaab waxay tahay in gabageedaba dalka lagaga hortago, lagu baabiyo oo isheegay sidii loogu hortagi lahaa inay dhibaateeyaan shacabka guud ahaan, gaar ahaana ciyaalka da'dooda ay ka yartahay loogu ilaalin lahaa.
Maxaa ka yeelaysaa dhalinyarada? Waa la dagaalamaysaan duqeymaa soo dagaal baso, laakiin caruur bay asgareeyeen, qaarkood iyagoo yar bay asgareeyeen, way ku aqaan gaareen 12-ka sano ugu dambeeyay. Maxaa laga yeelay caruurtaas xuquuqda leh oo aan qaangaarka ahayn?
Dowladda federaalka Soomaaliyeed uu hogaaminayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra-iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre go'aan ay kasoo saareen in al-shabaabta wiilasha la qalday haday ka soo baxaan in afis ay leeyihiin. Wacyigelintaasi anagoo adeegsanayna culimaadiinka iyadoo la adeegsanayo warbaahinta dhammaan waxaan sameynaa in ku wacyigelino in ay isaga soo tagaan. Dhanka kalena siyaasadda dowladda ay qaadatay iyo operationka ciidamada xoogga dalka Soomaalida ay wadaan waa la socotaan in wixii hadda ka dambeeya kuwa dhibaateynaya shacabka in laga hortago.
Wasiir, ugu dambeyn aada baad umahadsan tahay. Soomaaliya waxay soo saqday heshiiska caruurta, waxay kaloo saqday kan xuquuqda aadanaha iyo xuquuqmarreedka dhowaan ay saqdeen. Ma isleedahayka dowlad ahaan waad fulin kartaan heshiisyadaas waaweyn oo dowladaha ugu weyn aduun qaarkood ay saqdeen?
Waa mahadsan tahay kolley xukuumadda siyaasad ahaan haddii sharci ay saxeedo inay fuliso waa lagu qasban yahay. Marka waxaana filaynaa haddaanan annaga awooday ma saxiixi laheen, waxaan rajaynaynaa inaan waajibaadkiina loo eegmado inaan kasoo baxno insha allahu tacaala.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka gashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe oo magaalada Muqdisho ugu warramay wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdullah. Kad kala socotaana waa v o a.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaataan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan dhibaatada cudurada raaga ee kusoo kordhaya Soomaaliya. Haruun Macruuf waa kan.
Maxamuud Cabdi Faarax Casayr waxa uu dhawaan ka soo laabtay dalka Hindiya, halkaasoo uu aaday isdaaweyn. Xanuunka uu halkaasi u aadayna waxa uu ka mid yahay xanuunada aan la isqaadsiin, balse dhibaatadooda ay ku soo kordhayso Soomaaliya.
Mudda waxaa i qabsamaa sida aan dareemayo ama dhaqaatiirtu ay ii sheegeen xanuunkan barasharka la yidhahdo ama dhiikarka. Si dhaba waxaan u ogaaday 2011 in xanuunkaasi uu aad yahayo dhiikarka. In badan maxaan kuraa isma fiiriyo kuma laalaabto dhaqaatiirtii. Markii dambe xanuunku aad ugu soo cislaaday, tabar darro iyo maxaan kuraahdaa daciifan dareema runtii. Ilaa markii dambe la yidhaahdo ninkan wuxuu u baahan yahay dhaqid in ladhaqo kelihiisa. 2015 Agoosto yaa la geeyey maxaan kuraahdaa India magaalada Hyderabad. November 14 oo 2015 ah yaa camaliyada la igu sameeyey ama qaliinka la sameeyey. Waxay la socday wiilaan abti u ahay iyo wiilaan u aan dhalay oo u diyaar ahaa labaduba inay keli iigu deeqaan oo keli bixiyaan. Marka wiilkii aniga aan dhalay ayaa keli ii bixiyey. Alxamdulilah, anigoo caafimaad qabaan kasoo dhoofay oon kusoo laabtay maxaan kuraahdaa waddankaydii magaalada Muqdisho. Sidaan qiyaasayo lacag ku dhow maaragtay 37,000 yaa ku baxday maaragtay qalitaankaygii iyo daawadaydii iyo safaradaydii.
Inkastoo Maxamuud Cabdi Faarax sida uu sharaxay ay hayeen xanuuno kala duwan, haddana waxay ku bilaabantay xanuunka dhiikarka. Haddaba sidee ayaa dhiikarku isugu bedelay keliya xanuun? Maxamuud Cabdi Faarax Casayr hay noo sharaxo.
Barasharkaaga keliyaha duqeynaya ama maxaan kuraada culay saaraya qofka markii barashar ku dhaco oo runtii uu muddo u qarsan yahay ama maxaan kuraada aanu helin daawo ku haboon, waxaa fadhiisanaya ama yaraanaya keliyihii shaqadoodii. Qofka maxaan kuraada waxay rinsa kaayidisaa yaraanaysa. Maxaan kuraada asaga dhan wuxuu noqonaa qof iska daciifa oo maaragtay aan tabar badan lahayn. Saameyntaasna waxaa iska leh, waxaa yaraanaya maxaan kuraada dhaqdhaqaaqii ama maxaan kuraada wareegii dhiiggu uu ku sameynayo keliyaha oo wixii qarshilan oo iska soo saari lahay, wixii maxaan kuraada manaaficilan oo jirka ku celin lahaa yaa maaragtay culays ku imaanaya yiraahdo.
Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada adeegyadooda caafimaad ay aad u liitaan dunida. 60% dadka Soomaaliduna waxay u dhintaan cudurrada la isqaadsiiyo ama la iska tallaali karo sida ay sheegayaan hay-adaha caafimaadka. Cudurradaasina waxaa ka mid a shubanka, qaaxada iyo malaariyada. Waxaa kale oo ka mid ah cudurrada la arko xilliga dhalmada iyo kuwa ka yimaada nafaqadarrada. Hase yeeshee, waxaa iyaguna soo kordhaya geerida ay sababayaan cudurrada aan la isqaadsiinin. Cudurrada aan la isqaadsiinin waxaa ka mid a wadna xanuunka, kansarka, macaanka, dhiikarka iyo xanuuno kale oo ka dhasha dhaawaca. Dr Maxamed Maxamuud Fuje waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee takhasuska ku leh daaweynta cudurrada.
Cudurrada faafina maxaa keen? Candhuuf layskama qaadsiiyo, hawada layskama qaadsiiyo, gamoodka laguma kala qaado, cunto meel wada cune gacno wasaqaysan laguma kala qaado, biyaha aan nadiifka ahayn laguma kala qaado. Macnaha waa cudur aan jeermi inta qaado qofka kale u gudbino. Waa cudurro marka kronik ah. Kronik waxa weye daba dheeraado cudurrada raaga ah oo kuwa kaleba faafaaba waa leeyahay, sida HIV-ga AIDS-ka kale iyo TB-ga kale waa cudurro ay laftigooda chronic waqti dheer qaataan laakiin kuwan laga ma raysto waa la noolaanaysaa ilaahay ama ku dilaan ama howlgab ka dhigaan maxaa keenay waxa keenay cuntada aan dheeli karin ama cusbada ku badan tahay dufanka ku badan yahay sokorta ku badan tahay ayaa keenay waxa keenay sigaar cabida badan ayaa keenay maxaa keenay oo keenay inaan exercise maanaa physical activity inaan jimicsigii iyo jirkii dhaqaaqi iyo orodkii iyo socodkii badnaa aan ka deynay noloshii waxa weeye waxaan la qabsanay baasadii iyo bariiskii dhaylo biyo sokor lagu sii daray ayaan inta soo gadanay oo soo cunay oo suuqa tagnay banjaad iyo sigaar iyo shaah sokor ku badan tahay aan soo qaadanay waa fariisanay maanta o dhan waan u fadhinaa ma la dhaqaaqahay ma la soconaya baris wax baawuraa la raacaya shaqadiyaa la aadahaya maantana shaqadi waa la fadhiyay telefoon baa yaalla aqalka qolka kaa hooseeya hadday arjid telefoon alaabtaha la ii keeno meesha aad u dhaqaaqi laheed maxay kaloo keentay hadhow markii shaqada laga soo baxo maantana shaqadiyaa la fadhiyay markii laga soo baxo baawuraa lasoo qaatay makhaayadiyaa la tegay wixii ogeeda laga cunaya masna intii oo kale jaad iyo sigaara dhaqaasa noloshaa rutiinka ah ee fadhiga ah oo lagu cayiray oo macmacaankaasi waxaasoo dhan imaanaya oo waxyaalaha keenay in cudurada anaga hadda aynagu bataa
goordha waxaan dhagaysanay dhibaatada caafimaad ee ku dhacday maxamuud cabdi faarax casayr oo isku soo daweeyey dalka hindiya waxaa kale oo uu sheegay casayr in cudurkiisa la ogaaday goor dambe oo halistiisu badatay doctor maxamed maxamuud cali fujay ayaan hor dhigay in daaweynta cudurradaasi ay waddanka taallo inkastoo dad badan oo awoodda dhaqaale ay u saamaxday ay dibadda u cararayaan siiba dalka hindiya daaweyntoodu waa sidee halkay dadku isku daweeyaan
daaweyntoodu waa taalla awooda daaweynkaas soomaalidu ay isticmaasho oo adiga keeno ayaa la isticmaala dawooyinkoodu waa yaallaan waa la daweyn karaa laakiin waxaad ogaanaysaa cuduradaani marka ay soo baxaan iyo marka la ogaado waa marka ay soo baxaan waa goor dambe weye oy dhibaatooyin gobolkood ay leeyihiin qofaa masalba ku imaanaya faraha madoobaatay waxba ka dareemi maayo markaasaa la ogaanaya qofka inuu sokor qabo war sokor baa qabtaa mayaani weliga sokor laguma sheegi laakiin complicationkii eelkii ay reebtay ayaa kuu muuqda kansarkii galahaya sambabka mar alle markii la ogaado waa daah wax kaqabashadiisu waa yarta ya stroga qofka markuu ku dhaco madaxii iyo ogada ay dhacdo madaxu dhiig uga furmo because wuxuu qabay dhiigkaru qabay uusan muddaba iska ogeyna ka warqabin ama inkiraha yuu leeyahay anu uma qabo markaasaa la ogaaday markaasna waxa weye gacantii lugtii waa dhaceen maskaxdii dhiigyaa ku furtay horta waxyaalahoodu waa kuwaas hadi jeer anaga waxaa ku talinaa daaweynta waxaa kor ka muhiimsan oo ka faa'iido badan ka hortaga
waxaan waraystay nin qabay dhiigkar markii dambena lagu yidhi dhiigkarkii iyo culayskii jirkaagii madaxaaga wuxuu saameeyey keliyaha keliya laga soo bixiyey bar xiriirka ka dhexeeya dhiigkarka iyo keliya xanuunka ama ka dhexayn kara cuduradan hadda aada sheegtay laysqaadsiinin ii sharax
sideedaba ogadu waa mid keliya haddii dhinac ku xanuuno dhinaca kale waa ku xanuunaya haddaan ka hadlo dhiigkarka iyo sokorta haddaan ka hadlo waxay leeyihin waxa la yihahdo target organs meelaha ay aada iyo aada ay dhibaatadooda ugu jahaysan tahay qofka dhiigkarka qaba dhibaatadiisu waxay ku jahaysan tahay wadnaha keliyaha xididada dhiigga qaada maskaxda indhaha waxaasa ku jahaysan tahay sokorta midka qaba oo kaadimacaanka qaba asna dhibaatadiisu waxay ku jahaysan tahay neerfayaalka xididada dhiigga qaada keliyaha waa ku jahaysan tahay haddii marka labadooda a isla qabtid sokorna a isla qabtid dhiigkarna isla qabtid dhibaatadu intaas waa kasii badan tahay haddaad dadka sokorta qaba masalanba waxay ugu daran oo ay u dhintaan ugu badan waa wadna xanuun wadnaha istaaga cardiovascular diseases ayay u dhintaan waxa ugu badan dadka dhiigkarka qaba waxaa ku xiga kaas keliyihii oo fariisa dadka sokorta qaba keliyihii oo fariisa dadka dayaliska ku jira oo dhan eyder waa hypertension oo dhiigkarkaasa ku dhacay ama sokoray qabaan ama cuduro kale oo lamid ahay qabaan oo atherosclerosiska iyo waxaas ka yimid haddaa keliyuhu ayagu aysa toos keligood u jiran oo dhibaato aysa ku dhacay dadka stroga ku dhacay ama hypertension ay qabaan dhiigkar ay qabaan ama waxay qabaan iisheeg sokoray qabaan waa wax saasa wey marka waad isku xiran yihiin keliya xanuunka iyo cuduradan aan sheegayno waad isku xiran yihiin ba
هيئة عافيمات كادون كي WHO وحي برنامج كنقل كباريس تاو شاكتي إن مركا ودمد هوري أمري لو إيغو آني بنين داد كاولي مانيا أما أي كود عيان عذر هذا عن لكالقادين هسي يشي وحي تاسيكو سببايسي إن عذر هذا عن لكالقادين إيان سو شاكنا أي كود عان داد كا دادودو أي كوين تاي كونتون سنو سيدا سيدر تيدنا ما دام الصومالي يقفكو أنو لادو عيل إلسهان كونتون يشن سنو أي داد كود انتان كهر انتا آني كود عين عذر هذا عن لإسقاد سينين WHO waxa uu sheegtay galka baarista inay sii kordhiyaan wadna xanuunka iyo macaanka iyo waliba dhiigkarka WHO waxay kala u sheegtay galka baarista in cudurrada aan la isqaatin ay xilligan mas'uul ka yihiin dhimashada 132 guud ahaan Soomaaliya xanuunka wadnaha oo 1990kii ku jiray kaalinta lixaad cudurrada dadka dila waxa uu haatan soo galay kaalinta saddexaad sida ay sheegtay WHO waxana cudurka wadna xanuunka kaligiis u dhinta 12.4% guud ahaan Soomaaliya waxana ka horeeyo oo kaliya cudurrada saableyda sida TB-da iyo cudurrada kale ee faafa sida shubanka iyo kuwa ka dhasha nafaqadarrada iyo talaalaanta Dr. Maxamed Maxamuud Cali Fujay ayaa weydiiyay inay jirto tirakoob cilmiyeysan oo laga hayo cudurrada aan faafin
qiyaas ay WHO ay sameeyeen maahane weli cilmi baaris run ah oo national level ah macnaha heer qaran ah weli lama sameeyin laakiin WHO waxay sheegtay sidaa Soomaalida maanta 5 gram oo sba inay cunaan waxay sheegeen dadka dhiigkarka qaba 18 jirka ka badan 120 la xanaayeen waxay sheegeen in dadka sokorta qaba 18 jirka ka weyn 105 inay yihiin marka waa iska estimation dadka cayilan 118 ka weyn 107 inay yihiin isku dhacay laakiin hadii loo fiirsho ragga iyo dumarka in dumarka 110 yahay oo ka badan yahay
Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle waxa uu si gaar ah uga hadlayaa dhimashada ka imanaysa xanuunka wadnaha iyo gaar ahaan waxyaabaha sababay in cudurkaasi haatan kor u kaco.
Haa noqoto mid congenitalka oo carruurta ilmaha ay ku dhalanayo wadna xanuunka oo soo batay waa mid ugu horeysa markii loo kaco hadda xagga congenitalka ama yaani ku imanaya dhankaas iyo midka kale ee yaani dabcan loo nisbeeyo yaani xagga heart attack ama wadnaha istaaga ama qofku stroke ku dhaca oo runta ayagana yaani runtu waxyaabaha soo kordhay aad iyo aad u soo batay ee ka mid tahay taasoo dabcan loo nisbeyn karayo sigaarkii oo aad yaani cabistiisa runtii u badatay shiishadii oo ku baahday oo noqotay outbreak yaani dadkii dad yar iyo weyn haween iyo ragba dhalinyaro iyo muhaayto waayeen iyo ilmaha taa oo aad loo isticmaalayo raashin wanaagsan ama raashin caafimaad qaba uusan ahayn balse raashin subag badan ama yacni adiin badan ama raashin guud ahaan bay dhici kartaa raashinka inuu dhacay inuu noqdo mid dhacay sidii waa dhacdaas sagaashameyda la arki jiro raashin dhacay la keeni jiro la arki jirnay
cudurrada kale ee ku soo badanaya Soomaaliya waxaa ka mid ah kansarka Cusmaan Maxamuud Dufle ayaa mar kale ka hadlaya sababaha loo nisbeyn karo cudurkan kansarka
waxaa la yiraahdaa yacni sida horta badanaa aan aragno ama yacni weliba baarisyo qaarkood oo ku sameynay mid waa midkan kaloo hadda muxuu ahayto in cudurrada faafa ay keenaan sida cagaarshowga noociisa biiga ama siiga uu keeno kaas waa cudurrada faafa ayuu related la yahay malec ayuu ku xiran yahay oo aan ognaa aragnaa oo weliba kan ugu badanaa waxaa kaloo ayadana jirta oo aan aragnaa cudurrada aan faafin markaan ka hadlayno iyo kansarka la xiriira sida dadkan beeraleyda ah waa beeraleyda dadkan beeraleyda oo maaragtay beeraha tacbada oo yacni sameeya yacni masagadii ama dalagii ku kaydiya dhulka hoostiisa waxaa la arkay ama weliba baarisho qaarna ku sameynay adduunkana laga wada ogaa in yacni dhulka dii lagu kaydiyo dhulka markuu la yeesho xariir markuu la yeesho inuu ku dhalanayo muxuu ahayto fungi fungigaasna ku dhaafayo aflatoxin wax la yiraahdo aflatoxinkaasna ay tahay cancerogen ama cancer ay dhaliso
kasoku hadaba in dhaqdhaqaaqa iyo cuntada ay qaadanayaan ay wax ka bedelaan wasiirka caafimaadka Soomaaliya Foosiye Abikar Nuur waxay leedahay waxaa loo baahan yahay sharci dejin gaar ahaan mid lagu xakameynayo tubaakada
waxaan leenahay horta waa xakameynay tubaakada waxyaalaha ku jira waxay tahay in yacni in tubaakada ee sigaarka oo kale cabidiisa iyo shiishada oo kale aan meelaha public lagu cabin oo passive smoking uu dib leeyahay in cashuurtii lagu badiyo oo maaragtay yacni taxation-ka kor loo qaado in aan laga gelin da'yasta aan qaangaarin ka hooseysa qaangaar da'da qaangaarka in lagu qoro yacni meeshii kun baakada uu ku jiray qatartiisa iyo yacni dadka si awareness loogu sameeyo marka arrimahaasan ku jira oo annaga waa saxiixnay marka waxaan isku dayeynaa kaas inaan marino haddii aan la idmo loo inoqoto maaragtay si loola dagaalo
sharci dejin kale oo ka hortagi karta sababaha ka qayb qaadanaya kororka cuduradan halista ah sida kansarka waxaa ka mid ah la dagaalanka daawooyinka dhacay ama kuwa aan tayada lahayn ee waddanka soo gelaya wasiirka caafimaadka Foosiye Abikar Nuur ayaa mar kale sharaxaysa waxa ay ka qabanayaan daawooyinkaasi
waxaan ku howlanahay hadda oo xafiiska Prime Ministerka naga sugaya ugu dambeyn 29-ka bisha November inaan gudbino sharciga daawooyinka sharciga daawooyinka waxaa ku jira quality control waxaa ku jira hay-addii qaran ee ilaalinayd daawooyinka marka waxaan rajaynaynaa in aan ku guuleysano inaan aan baarlamaanka u gudbino sida dhaqsaha u leh waa jirta Soomaaliya waxaa soo degay daawooyin badan oo annaga quality-geed aanan garanaynin meelo badan ka yimaada mararka qaarkoodna dhibaato u keeni kara qofka aanan daaweynin
cudurrada wadnaha kansarka iyo macaanka waxay yimaadaan oo halistoodu ay badan tahay markii qofka da'diisu ay sii weynaato waxayse WHO ka digtay inay sii badan karaan 5 sano ee soo socota marka uu sii hagaago daryeelka caafimaad laakiin cudurrada ugu walaaca badan ee xilligan Soomaalida sida weyn ugu soo badanaya ayaa ah xanuunka maskaxda hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay galka baarista u sheegtay in 3 qof ee Soomaali ahba mid kamid ah uu qabo nooc kamid ah xanuunada maskaxda tirakoobtaasina waa mid kamid ah tan ugu badan dunida oo dhan Humayun Rizwan oo kamid ah madaxda barnaamijyada xafiiska Soomaaliya ee WHO ayaa sharaxay sababaha uu xanuunka maskaxda ugu soo badanayo Soomaaliya xilligan
You know the mental health problem in Somalia is mental health situation actually it's one of the worst in the world in normal countries the burden of mental health problem is usually 10% of the population
dhibaatada caafimaadka maskaxda ee Soomaaliya waa mid ka mid ah tan ugu xun dunida wadamada caadiga ah culayska xanuunka maskaxda waa 10% guud ahaan dadweynaha wadamada ay colaaduhu ka jiraan caadiyan waa 20% laakiin Soomaaliya waxay ka badan tahay 30% waxyaabaha sababayana waa ay badan yihiin ha ugu horeeyaan colaadda raagtay faqriga shaqo la'aanta isticmaalka qaadka waxyaabahaas oo dhan marka aad isku dartid waxaa lagu qiyaasayaa in 3 qof ee Soomaali ahba mid uu qabo nooc xanuunka ka mid ah xanuunyada maskaxda nasiib darrada ugu weyn waxaa weeye in dadka bukaanka Soomaaliya ay helaan taageero yar xarumaha lagu daweeyana waa yar yihiin dhakhaatiirta caafimaadka maskaxda waa ay yar yihiin maalgelintuna maba jirto waxaa lagu iloobaa hawsha dhinaca gargaarka bini'aadanimada oo aan u arkin caafimaadka maskaxda inay tahay halis nafeed dhinaca horumarinta wadamada deeqda bixiya waxay xoogga saaraan cudurrada dhalmada iyo daryeelka caruurta waana taas sababta keentay in la dayaco
wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Foosiye Abikar Nuur ayaa barnaamijka galka baarista u sheegtay in gargaarka beesha caalamka ee dhinaca caafimaadka maskaxda uu aad u liito waxayna u muuqataa ayay tiri in weli beesha caalamku ay culayska saarayso barnaamijyada kale ee caafimaadka
waxaan ugu badan traumihii dagaalan soo marnay waxaan soo aragnay dhibaatooyin aad u fara badan waxaa jira qaraxyo jira waxaa jira dad mukhaadaraad isticmaala oo magaalada hadda Muqdisho iyo waddanka intiisa kale ay aad ugu soo badanaya cudurrada dhimarka runtii aad ayay u kaceen waana meel Soomaaliya haddaan nahay aan ka nugulna maadaama deeqbixiyaasha ay na kaalmeeyaan waxyaalaha ay aadka lacagta u geliyaan waxaa ugu horreeya hooyada iyo dhallaanka dhimashadooda in la yareeyo HIV AIDS malaria inay treat gareeyaan la daaweeyo laakiin weli waa ka dayacanahay dhinaca cudurrada dhimirka oo runtii Soomaaliya u baahan kaalmo weyn
Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle waxa uu ka digay in xaaladda dhimashada cudurradan ka dhalanaysa ay si weyn kor ugu kacdo 10 sano ee soo socota haddii aan isbeddel weyn ka dhicin bulshada dhexdeeda
runtii 10 sano haddii sano ku socoto waxaa dhacaya dhibaato weyn oo dhimashada cudurradan aan faafin oo waliba hadda dhibashadeedu aad u sareyso la mid tahay tii kale haddii aysan ka sareynin waxa weeye waxay noqonaysaa khatar aad iyo aad u weyn ayaa yani bulshada soomaaliyeed runtii ayaa soo fool leh maxaa yeelay bacdama adeegii cadfaadkana goobo badan oo banaanaha ah oo ma fogfog uu burbursan yahay gaaritaankoodina qaarkood yani dhibaatada jirta amni darada jirto aysan u saamaxaynin xaggii dhaqankii iyo wacyigelinteena meelo badan aysan gaaraynin waxaa khatarta weyn ay tahay toban sano in arrinta intaay kasii kororto dhimasho badan ay sababto maarka.
Dowladda Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyay kordhinaysay miisaaniyadda la siinayo wasaaradda caafimaadka. Sanadkii 2017 miisaaniyaddu waxay ahayd lacag wax yar ka badan $600,000. Sanadkana waxay ahayd $4.3 million. Sanadka soo socdana waxaa miisaaniyadda wasaaradda caafimaadka laga dhigay $5.3 million. Inkastoo ay miisaaniyaddani aad u yar tahay marka loo eego wadamada kale, haddana waxaa la rajaynayaa inay wax ka tarto cudurrada curyaaminaya mujtamaca Soomaaliyeed.
هذا يوم تسي هارون معروف وإن رسوح سيني برنامج كاسي قلق باريس تلقى تلسع تانا والان تاف سومالكي في أو إيه هاتا نكوسو لوادا دودي قامند وكان ياسين عيسى ورنيري.
kuntu waraaxa degaysayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbeddelada ka soo ifbaxay wadanka Ethiopia iyo maamulka cusub ee ka lashay oo si weyn dadka Soomaalida qayb ka mid ah ay soo dhaweeyeen gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida iyo saameynta ay arintaasi yeelan karto oo dad badan ay dareensan yihiin inay dhici karto in la sugo ifafaalaha haatan muuqanaya haduu waraagsan yahay waxa ka dhalan kara ee aan la degdegin waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Ahmed Maxamed Nuur oo biric loo yaqaano oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika iyo Ali Abdirashid Ibrahim oo ka tirsan bahda saxaafadda labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waa ku bilaabaya Ali Abdirashid Ibrahim
Yasin waad maasan tahay marka koowaad adiga iyo VOA-da iyo dhammaan umadda Soomaaliyeed baan salaamayaa si kooban waxaan u leeyahay waa cusub Ethiopia ka bariyay waaga cusub haddaan Soomaali nahay inaan dankayga qaybteeda inaan qaadanaba diyaar u nahay insha Allah soo dhawaynaa
Mr. Sabir waxa weeye Ahmed Maxamed Bay
raadi aad baad u maasantaa Yasiin Ciise iyo bahda VOA-da oo Chaniska nasiisay anigu waxaan leeyahay Ethiopia inuu isbeddelka dhacay shaki kuma jiro oo say wax isu bedeleen hase yeeshee dadka Soomaaliyeed ee gobolka Soomaalida dega maynan gaarin isbeddelkaasi haba yaraatee maynan gaarin isaga oo uu jira maamulka hadda jira ay muddo ayaa waxaa muuqata inay xabsiyadu sidii yihiin inay aynan isbeddelin maxaan ku dhahdaa noloshii dadka caadiga ayna isbeddelin cun qabateynta inay dadka sidii u saaran tahay in ay wali ku jiraan emergency-gi boqolka sano saara sida daraadeed waxaan leeyahay anaga nama soo gaarin isaga oo ay dhamaan geeska Afrika oo dhan uu gaaray ra'iisul wasaaruhu oo uu si weyn arrinteeda uga hadlay ayaa waxaad moodaa gudhihii inaynu anagu nahaysi second citizen oo aan wali la gaarin dadkii gobolka joogay arintaasina wali anaga nama soo gaarin
waxaan ku soo dhaweynayaa waxay tahay in durba muddo yar uu joogay iyo isbeddelka inta leeg soo biyo waxad mooday inay konfur u jeeday waqooyi buu jeeday inta uu joogo isbeddelka ka dhacay darteed baan sadaw leeyahay ninkan waa nin dhalinyaro ah waa nin nolosha wadanka wax ku bartay askari ahaa kasoo dhaxbaxay umadan waxay aniga ka dhalinyaro ahaan iyo umada door deegaanka iyo guud ahaan dadka Ethiopia ku dhaqanba u tahay ididiilo ay iyo inay fadhiga ka kacaan oo ay garab istaagaan Dr. Abiy Ahmed aad baan u soo dhaweynayaa degdegna aniga u maleyn maayo inay jirtay waxaan u maleynayaa inay waqtigi ugu saxsanaa hoggaamiye xilligiisi soo baxay inuu yahay
oo noorka Ahmed Abre waxaad sida hadalka Cali ka muuqata ay tahay qorax soo baxday oo muddo badan la sugayay waa dhici kartaa in sida Cali uu sheegayo ay tahay arin ifafaala leh oo dadku ay soo dhaweeyaan hasa yeeshee bilow waxaad ku diidan tahay in saadaashaasi muuqatan dhanka wanaaga laga fiiriyo
waa arin fiican horey waan u aqbalay in ay isbeddel Itoobiya ka dhacay oo xukunki uu ku soo wareegay qowmiyadan taariikhdeeda qabannin laakiin waxa iyaduna dalil ah in 1912 markay Tigray ay imanayeen ay lahaayeen waxaanu nahay jabarti kadibna ay isla markiiba isbeddeleen oo dhaqan xumo fara badan la yimaadeen waxaan ognahay in maanta mooyaal ay xabad ka socoto isagoo uu joogo ra'iisul wasaaruhu dalka dibadiisa uu joogo iyo gudihiisa oo ay ka socoto waxaan ognahay in ay ka socoto jigjigo korkeeda xabad ka socoto oo dadkii Soomaaliyeed iyo dadkii Oromo iyo maxan qolada ay isleenayaan regionka ay xabad ka socoto waxaan ognahay in aan ilaa iyo hadda aan issueka Soomaalida wali la taaban waxaan ognahay odayaashu inay joogan adeer sababo oo ilaa iyo hadda ra'iisul wasaaruhu uusan qaabilin oo ay waliba mararka qaar kood ay soo weereen saraakiishi halaaga ahaa ee Tigrayga ay soo weereen sida daraadeed anuu waxaan qabaa isbeddel waa jira isbeddel weyn oo Itoobiya ka dhacay waa jira waan dareemayna si guud laakiin ka qowmiyad ahaan Soomaalihan precisely waxaan leeyahay markaan hoos u dhaqdhacno inaanay jirin ilaa hadda anagu maanaan dhadhabinin hase yeeshee buu jira barnaamijkaasi oo waxaan isleeyahay nama soo gaarin
aniga dadka Soomaalidu waa dad aad u degdeg ah sida ka muuqata waqtigii ay Tigrayga xukun qabteen iyo waqtiga kale oo isbeddel la dhaceen ama Soomaalida dawladdaaba ka soo qaado markasta laab la kacayaa jira miyaanay ku muuqan marka hadii aan arinta laga fiirsan in degdegu uu khasaare keeni karo
yasin aniga taasi ima muuqato degdeg wax leeyahay meeshan ma jiraan ninkani markuu meesha yimid wuxuu ka mid yahay horta afarta urur ee xisbiga ku midoobay BDF uu ka mid ahaa ninkani markuu ka mid ahaa uu ku soo baxay ra'iisul wasaarnimada dad badan oo aniga ay ka mid ahay waxaan islahaa wax badan ma bedeli karo wuxuu joogaa muddo bilaa ah meelihii ugu muhiimsanaa ee indhaha caalamku arkayeen ninkani wuu taabtay baaniga la tahay ee walaalkay wuxuu ku soo celceliyeen badan dowlad deegaanka wali mayna soo gaarin dee Itoobiya waa 100 milyan Soomaaliduna inta ka taawan naqaana Soomaalidu waa qoomiyadda saddexaad waxana waa nidaam dowladeed oo waqti qaadanaya een waxay la tahay marka oodo dhacmeed siday u kala horeeyaan baa loo kala hor guraay ra'iisul wasaaruhu wuxuu wanaajinayaa koow markii koobaad wuxuu tagay deegaanka deegaanka Soomaalida Itoobiya buu yimid jigjigu yimid oo madaxda iyo ku qaabilayeen iyo maxaa leedahay iyo qaash kala duwan ee deegaanka dhamaan wuxuu tagay dowlad deegaanada kadibna wuxuu tagay Soomaaliya Djibouti Sudan Masar dhamaantood ilaaqoodkoodu wuu wanaajiyay marka waxaan leeyahay ninkaasi wuxuu naga mudan yahay waqtigeedii sidaay ahayd inaan u garab istaagno kana faa'iideysana laakiin maanta haddii nalooga hormaro ana waxay ila tahay inaan sidii awal naloo gacan bidaxayn jiray inaan loo gacan bidaxayn doona hadii ilaahay
axmed waxaad ka mid tahay dhalinyaradii ka waadirtay oo nafsa iyo qaybo kala duwan oo halgankii soconayay dadka la soo dhaweeyay baad ka mid tihiin gaar ahaan qalbi dhagax iyo rag kale oo caana oo xabsiyada ku jiray miyaanay waxaas oo kuu muuqan
yaasin aad dad u maasan tahay waxaan isleeyahay way jirtaa arrintaas in ay qalbi dhagax iyo Bashiir Axmed Maqtal iyo dad fara badan oo golaha dhexe jabada ka mid ah oo aad sabab laga sii daayo dhammaan maxaabiista federaalka ku xidhnayd oo dhan waa la sii daayay laakiin maxaabiistii dowladda deegaanku way weli waa sideedii ta kale walaalkay waxaan ku waafaqsanahay inay jirtay arrimaha dibadda in uu si fiican wax uga qabtay xiriirkana uu aad iyo aad u hagaajiyey waqtigiina degdeg baa jira waxaan isleeyahay dhammaan waa wada fragile waa degdeg baa ku jira
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Axmed Maxamed Nuur oo birix loo yaqaan oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika iyo Cali Cabdirashiid Ibraahim oo ka tirsan bahda saxaafadda labadu waxay joogaan Nairobi doodiga amniga inta ay joogtay intii mar kale ku gulbi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
halka dhigistayaal weyn laga socotaan waa laanta Soomaaliga ee Washington haatana dhigistayaal waa kan Xuseen Barre
Martinid ciidamada Mareykanka oo kaashanaya ciidamada Soomaaliya ayaa 19kii bishan oo shalay ahayd geystay laba weerar oo dhinaca cirka ah weeraradan ayaa ka dhacay deegaanka Dhabatshiil ee gobolka Mudug duqeymahan ayaa la beegsaday kooxda Al-Shabaab war saxaafadeed ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in duqeynta hore la qiyaasayo in lagu dilay 72 ka tirsan Al-Shabaab duqeynta labaadna la qiyaasayo in lagu dilay 10 ka mid ah mintidiinta Al-Shabaab dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in la qiyaasayo in duqeyntaasi aanay ku dhiman kuna dhaawacmin dad rayid ah
Maasaneed Hussein haatana waxaad ku soo dhawaataan umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan
ك kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Wali waxaa golayaasha siyaasadda ee Mareykanka ka socda dooda ku saabsan in Matthew Whitaker oo madaxweyne Trump uu si ku meel gaar ah ugu magacaabo xilka xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka uu dusha ka eegi karo baarista uu wado Robert Mueller oo ninka eegaya xiriirka laga yaabo inuu dhex maray dowladda Ruushka iyo ololihii doorashada ee Donald Trump. Madaxweyne Trump ayaa sheegay inaanu faragelin doonin haddii siyaasiyaha xeerlaaliyaha guud uu soo gaabiyo baarista uu wado dembibaadhe Robert Mueller. Haddaba aragtiyo kala duwan ayaa laga bixiyey wadada uu madaxweyne Trump u maray magacaabista Whitaker iyo sida Mr. Whitaker uula tacaali doono hawsha Mueller. Intaynan haddaba u gelin xubnaha xisbiga dimuqraadiga oo kaalinta Whitaker aad u diidan, bal aynu ku horumarno aragtida jamhuuriga oo madaxweyne Trump ay isku xisbi yihiin. Waa kan Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbigaasi jamhuuriga oo sharxaya aragtida siyaasiinta xisbigaas.
Bismillah, jamhuurigu waa laba koox. Koox waa koox iyagu had iyo jeer indhalaam taageera madaxweynaha oo aaminsan in madaxweynuhu xaq u leeyahay inuu cid u dono uu magacaabi karo iyagoo arrimo siyaasadeed kaleh. Qolona waa qolo xoogaa pragmatica ah oo iyagu mataqaanaa xagga sharciga iyo doonaya sida baaritaanka Mueller hogaaminayo inaan laga takhalusin oo u cuskanaya sharciga la yidhaahdo Federal Vacancy Act oo sheegaya in ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee qaranka ninka hadda la yidhaahdo Rod Rosenstein inay ahayd mar haddii xeerlaaliyuhu casiro inuu isagu otomaatikali jagada qabto siima dhacin ee madaxweynuhu intuu ka wareegay ayuu qof kale bannaanka keenay. Marka isagoo markaa isku halaynaya inay maxkamaddu mataqaanaa ay difaacito.
Madaxweyne Trump ayaan isagu libiqsanaynin marka la eego go-aankiisan magacaabista Whitaker iyo sida uu la tacaalayo dembibaadhe Mueller. Arrintaas ayuu Soomaaliya isagoo kalsooni ka haysta laba dhinac sida uu mar kale sharxayo Murshid Baaruud.
Xisbiga uu isku hubaa qaybtiisa badan wuxuu kaloo isku hubaa haddii arrintan sida ay u socoto maxkamad bay tegi doontaa. Maxkamad haday tagtana waxaad moodaa inuu isagu Trump hadda meesha ay kaga soo hardhay tabartu ay tahay in uu maxkamadda cuskan doono, maxkamadduna ay taageeri doonto. Xaaladkeedan aad loo hubin oo mataqaanaa qaadiyaasha maxkamadda marka la magacaabo cidda magacowda had iyo jeer ma wada taageeraan oo sharciga ayay eegaan oo waa arrin aan la hubin meesha ay ku dambeyn doonto. Laakiin waa arrin isleeyahay kolkay ugu yartahay fursad ba haysataa meesha ku kulisato.
Waa maxkamadda saraan ka hadlayna?
Waa maxkamadda sare ee Supreme Court ee Mareykanka. Ha,
inta ka horeysana
wuxuu yani deed magacaabidiisa ayaa shaqeynaysa ilaa maxkamadda sare ay go-aanka gaadho.
Hase yeeshee xisbiga dimuqraadiga ayaa aad u diidan awoodda uu Whitaker ku faragelin karo baarista uu wado Mr. Mueller. Waa kan Adam Schiff oo dimuqraadi ka tirsan guddi hoosaadka cadaaladda ee aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka.
Waanu soo bandhigaynaa door walba oo uu ku lahaa. Wuxuu u baahan yahay inuu ogaado haddii uu qaado tallaabooyin lagu joojinayo hawsha uu Mueller samaynayo inaan tallaabadaasi soo heli doonno. Waan soo bandhigaynaa, waxaana saaxiibadayada ugu baaqaynaa inay qaadaan iminka tallaabo ay kaga baaqsadaan dhibaato dhinaca dastuurka ah oo dhacda. Waa inay ka hadlaan diidmadooda la xiriirta magacaabistan.
Haddaba intee ayay la egtahay awoodda dimuqraadigu ay hawsha Whitaker ka hor istaagi karaan? Waa kan Jibriil oo Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State.
Walaal, Whitaker magacaabistiisa horta marka hore ayay su-aal ka keeneen dimuqraadigu. Su-aashaas oo ah qaabkii xil u kala wareegidda oo ahayd in haddii wasiir uu is-casilo ama buxo ama la eriyo in uu sii ku-xigeenkiisa noqdo sii hayaha. Arrintaas iyadaa meesha kuga jirto. Marka taa waxay ka keeneen su-aal. Midda labaad, sanadku ma aqbalin oo ma siinin kalsooni Whitaker. Arrintaasna waxay ka keeneen su-aal kale. arrimahaas marka la isu geeyay, marka dimuqraadigu hadda waxay haystaan awood aanay horey u lahayn jirin oo ah aqlabiyadii iyo guddoomiyenimada guddiga intelligence-ga ama sirdoonka. Waxay awood u leeyihiin inay sabiino u diraan ama ay amar ku siiyaan inuu soo xaadiro aqalka Kongareeska si wareysi looga qaado. arrimahaas haddii ay ku furaan, marka waxay keenaysaa in runtii sidai ninkii hore oo Jeff Sessions uu isaga cudur daaray inuu ka qayb ahaado arrintaas oo isagu maamulo, inuu ninkaanina uga cudur daaran doono ayay u badan tahay.
hase yeeshee madaxweynaha iyo Whitaker naftirkiisa midna ma gabanayo, way ku adag yihiin go-aanadooda.
xaqiiqo weeyaan, madaxweynaha iyo Whitaker labadaba, madaxweynuhu wuxuu Whitaker u doortay oo uga dhigay wasiirka waxa weeyaan ninkii horena uu weeriyey ayaaba ah in ninkii hore wasiirka ahaa Jeff Sessions uu arrinta faraha kala baxay. Whitakerna uu yahay qof si aada uga hadlay arrimahan oo muujiyey inuu ama kharashka ka yareyn doono miisaaniyadda ka yareyn doono baaritaankan socda ee ku saabsan Ruushka. sidaa awgeed Whitaker wuxuu weydiiyey nin isadkeyn doona laakiin sharciyan markii la eego iyo waxyaabaha ay awoodu leeyihiin dimuqraadigu wax sii socon karaya ma ay aha arrinta ayada.
Sida uu sharciga Maraykanku qabo qofka siyaasi ahaan xil loogu magacaabo waxa uu hawshaasi hayn karaa ilaa iyo 210 maalmood. Haddaba haddii uu xilkan Whitaker ku meel gaar yahay, dusha ma ka eegi karaa baarista Robert Mueller? Waa kan mar kale Murshid Baaruud oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan.
Wuu ku yeelan karaa sababta kaliya loo magacaabo waxa la aaminsan yahay inay tahay in kolku ugu yar tahayna uu dhaqaalaha ka jaro wax lagu baarayo, markay ugu fiican tahayna uu si toos u farageliyo isagoo oo yareyn doona sida la aaminsan yahay iskoobka amase baaxadda waxyaabaha loogu talagalay inuu baari karo Rob Mueller. Taa haddii uu yareeyana waxay saameyn ku yeelan kartaa meelihii laislahaa waxay dembiye ayaa ka dhacay oo faragelin uu ku sameyn lahaa Mueller ayaa laga yaabaa inuu kasoo yareeyo. Waxaa kale uu samayn karaa wax haddii uu dacwad oogayo kale amase shakhsiyaad la dacweynayo ama report la saxeeya la soo saarayo waa inuu Whitaker u saxeexaa Mueller, taana uu diidi karaa. Marka faragelin toosa iyo mid dadban labadaba uu ku samayn karaa. Marka fakariye ee madaxweynuhuna u magacaabay waa inuu arrintaasi uu ka gacan siiyo, maadaama xeerlaalihii hore ee Sacasiri ama la caydiyay baan dhihi karaa uu isagu uu ka madax bannaanaa maamulidda mataqaanaa Mueller.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu eeg barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay dooda ku saabsan awoodaha uu yeelan karaya Matthew Whitaker oo ninka madaxweyne Donald Trump uu magacaabay inuu noqdo sihayaha xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaalinti ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanidkaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo soo jeedinaya Amuuraha Maraykanka halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington.
dalka Kenya waxaa maalintii shalay shaaca laga qaaday natiijada imtixaanka dugsiyada hoose ee gobolka Soomaalida, waxaana la sheegay in 80% oo keliya ay aadaan dugsiyada, laakiin dhinaca kale waxaa jira arday iyagu guulo waaweyn gaaray. warbixintan waxaa inoo soo diray Maxamed Faarax Shire.
maxamed dayib moxamed waa agoon 15 jira kana soo jeeda degmada Gaarisa imtixaanka qaran dugsiyada hoose dhexe oo shalayta lagu dhawaaqay ayaa nambarka kuwad uu ka fariistay guud ahaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya.
magacayga maxaa la maxamed dayib maxamed ku faraxsanahay natiijada maanta ii soo baxday. awalan allah subxaanahu macalimiinti iyo waalidiinta garab galeen, macalimiinta iyo waalidiinta ayaan u mahadcelinaa. maanta aad aan u faraxsanahay natiijadaas, alxamdulilah.
maxamed oo ahaa agoon ka soo jeeda degmada tani Gaarisa deganayna dugsiga hoose dhexe Young Muslim ayaa waxa uu helay iskuul celis 429 dhibcood, xuna noqonaya guud ahaan ardayga ugu horreeya guud ahaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya. maxamed xaylow cumar waa maamulaha dugsiga Young Muslim Primary School, waana macalinka agoonka maxamed dayib, wuxuuna v o a da oga waramaya dareenkiisa ku aadan maanta waxay oga dhigan tahay.
waxaan aad u faraxsanahay maanta, waa shucuurtayna aad u kacsan tahay natiijada maanta iskuulkayna uu ka soo hoyay KCPE sanadka hadda. wuxuu Allah subxaana wa tacaala fursad nagu siiyey inaan noqono iskuulka ugu horeeyo oo natiijada ugu horeyso iskuulkayna uu keeno 429 ay noqoto natiijada ugu fiican gobolkeena waqooyi bari. taas wuxuu sabab u noqotay dadaal macalimiinta ay muujiyeen iyo ardayda dadaal ay muujiyeen. taa waxaa noo sii dheer disciplinka iskuulka oo aad u fiican.
xaylo waya wuxuu iga waramayaa dadaalka faraha badan ee maxamed dayib uu ka muujin jiray dhanka waxbarashadiisa, wuxuuna sheegay in waqtiga u badan uu ku dhumin jiray akhrinta buugaagta asagoo ahaa nin dhanka diintana aad ugu wanaagsan.
cunug hadda ugu horreeyay 429 haysto waa cunug agoon ah, waa cunug kasoo baxay sentadan 2011 baa sentadan lagu soo xareeyay. taa waxaa usii dheer cunuga maadaama discipline fiican uu leeyo, akhlaaqdiisa ay fiicanto, wuxuu darajo ka haddana markaska Young Muslim ee agoonta wuxuu ka ahaa kabiir. waa cunug masaajid ka joogsanay oo kelima ilmo usoo jeedinay oo baraarujinay oo aadna ay u kalsoonaayeen. taa waxaa usii dheer iskuulka naftiis head boy buu ka ah, assembly-ga maalinta isniinta jimcada ardayda isku man kelimo loo jeedey macallimiinta intay hadleen ba fursad siin jiray taas waxay ku tis marka macno u tahay cunug dhisan oo himiga uu lahaa maanta Allah subhanahu wa ta'ala ku guulay inuu yahay anaka aad baan ugu faraxsanahay waxaan duceynaynaa inuu Allah subhanahu wa ta'ala meel fiican geeyo iskuul fiican geeyo in waxaan la qaban karno wala qabanayna insha Allah ta'ala
isku soo celceli guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya 800 ayaa aada dugsiyada hoose dhexe imtixaanka qaran ee dalkani Kenya sanadkan waxay ka galiyaan qaybaha dhexe gobolka waqooyiga bari dalka Kenya inta badan gobolada dalkani Kenya qaybaha ugu dambeeyana waxay fashay iyo dadaal fara badan ka muujiyay natiijada qaran ee shalay la sii daayay Maxamed Faarax Shire VOA Garissa. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Haatana digistiyal waxaad ku soo dhawaatan hees u noo qaado Abdi Diine.
kasi nugu luqayn iyo fanaanka Cabdi Diini ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeedu diinta man islaanta Soomaaliga iyo etni kulanta dambe waxaan idin leenahay islaasiyo nabadgelyo. Mother, eat.